Yepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Şuun 2021 yılın 13. mayı heptanın penşembe günü. Şuun programımızda Harabalar azatlığı işlerini döküp seslerini halkara cemiyetçilerine iştirmek dileyer. Güzüran aladatı sebeple hat kut çağırlar internada iverliyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyiplersiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün tazelikleri bilen tanıştıryarım. Aşgabatyň häkimligi paýtagtda uluglaryň hereketiniň çäklendirilmeginden 2 gün soňra munyň bilen baglanykda ilat resmi düşündürüş berdi. Ýerli gazetlerde 12-nji maýda çap bolan bildirişde 10-njy 25-nji may aralygynda hapda ulugsuz günlerini geçirilýäkdigi aýdylýar. Sol bir wagtda paýtagtda sürüjçileriň ir saat 7-den 9-a çelini, öýlen saat 17-den agşam 21-e çelini sagda hapda uluglaryny peýdalanyp biljekdikleri aýdylýar. Bildirişde Aşgabatda hapda uluglaryň hereketiniň Prezidentin Alparyan Sağdın durmuş yürürlüğüsünü vağz etmek, TV-gıta ayavlı çemeleşmek, aratlaçılı kağıdalarını berca etmek maktadı bilen geçirilendiği öngü sürülyer. Mundunun hükümetçi nesirler bu günlerin devamında avtobusların ve taksilerin hareketinin çaklendirilmecektiğine hem haber veriptiler. Azatlığın Aşgabatda akı haberçıları, patiqtı uluğların hareketinin çaklendirilmeginin EYM'den yasayıcıları köp noktanlıkları dörü döndüğünü belleyerler. Havarçılarımız Aşgabatın köçelerinde yol gözükçülük kulluğunun işgarlarının sanılığının artandığını, paytaxtın kabir yollarının düğününden petiklenendiğini, şeyle de polisiyanın rahatlara uluğlarını durulurdan çıkarmağına ruhsat vermeyendiğini aydarlar. Gali verse de çaklendirmeler sebeple şehirde devlet taksilerinin bahalarının hem telimizde yukurlanıp 50 manada yetindiği, gayrı uyulması tiz kömü kulluklarının hareketinin görüntün hayallandığı belliniler. 13-nji maýda Türkmen howa ýollary gullugy Dubaýdan pandemiýa çäklendirmeleri sebäpli watanyna wagtynda dolanyp bilmedik. Türkmen raýatlarynyň nowatdaky tapgyryny ýygyna getirer. Bu barada ýarym resmi Türkmen portal nesiri Türkmen awadyň aeroportynyň soraw jogap bölümine sarylanyp maglumat berýär. Ýatlatsak mundan bir hepde ozal Azatlyk radiosynyň ýerli habarçylary Birleşen Arap Emirliklerinden ýürüti uçurun gelmegine taýýarlyk görülýändigini anyklamagy başarypdylar. Sol bir wagtda ýarym resmi internet nesirinin habary gurrunu iddian uçuru bilen getirilecek rahatların sanı vardı mağlumat verilmeyer. Dasar yurtlardan getirilen rahatlar 21 gün möhlet bilen karantinde saklanarlar. Emma karantin zoologlarında koronavirusun täze ýagdaýlarynyň ýüze çykarylmagy netijesinde ozaldan getirilen rahatlar 3 hepde möhletiň dolandygyna hem garamazdan öýlerine göýberilmeni saklanýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçylary ozaldan sağlyk meseleleri bolan azdan 3 adamyň karantinde hastalygyny ýitirmegi netijesinde aradan çykandygyny hem tasdiklatmagy başarypdylar. Türkmenistan geçen ýylyň maýynda pandemiýa sebäpli halkary uçur atnawlaryny togtatsa da bu sebäple daşlar ýurtlarda galan raýatlaryny 2020-nji ýylyň awgustyndan başlap watanyna gaýtaryp başlady. Türkmenistanyň häkimetleri we resmi mediýasy daşlar ýurtlarda galan raýatlaryny ýygyna getirmegiň tertibini we möhletlerini öňünden iglan etmeýärler. Ötün gijanyň dowamında Israililer bilen Palestinalaryň arasyndaky çaknaşyklar ýitleşdi. Israil Gaza zoologunda Hamas toporuna garşy howa zarbalaryny urdy. Töwüsizler hem Israiliň içine raketalary atdy. Gazada taýlyk resmiýetleriniň beren maglumatyna görä, mundan 2 gün öňe başlanan gazaplalykda azyndan 30 Palestinaly, sol taýanda 10 çağı öldürilipdir. Başga da 200-den aşy adam yaralanypdyr. Israil harbylary Gazada 140 nysana zarba urulandygyny, azyndan 20 töwüsizjiniň öldürilendigini habar berdiler. Gazany dolandyrýan Hamas we beýlik jeňçi toparlarynyň Tel Aviv we beýlik şäherlere ýüzlerçe raketany atmagy netijesinde 7 Israilli öldi, 10 çyzy hem yaralandy. Gazaplalan häzir kerimi 2014-nji ýyldaky Israil bilen Hamasyň arasyndaky urşda näwer ýüze çykan iň dartgyny pursat hökmünde häsetlendirilýär. Bu halkara jemgyýetçiliginiň ýagdaýlaryň kontrolden çykmagyna alada bildirmegine sebäp boldy. Talavan jeňçileri Kabuldan 40 kilometr uzaklykdaky strategik etrawy ele geçirdiler dip Uwan resmiýetleri maglumat berýärler. Bu şu hepdeniň aýagynda Ramazan aýynyň tamamlanmagy münasebetli bilinilýän Eid al-Fitr bayramynyň dowamında ukatçylyklary 3 gün näpet etdirmek boýunça gelinen ılalysyň arasynda bolup geçdi. Howpsuzlyk we gorunmak güýçleri Nerh etrawyndaky polisiýanyň baş edarasyndan ýa-da çekilmäge mezbur boldylar dip İçeri işleri ministrliginiň metbuat wekili 12-nji maýda çykyş etdi. Bu aýrylykda urusdan ejir çekýän Awganystandan Amerikanyň we halkara güýçleriniň çykarylmagy dowam etdirilýär.